Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 3-iyun, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19.30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezidentlar uchrashuvi nimasi bilan ahamiyatli? Ular qanday uyushtiriladi? Gap ularning natijasi va qilingan qarorlar samarasida deydi AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin biz bilan suhbatda.
Well, it is true that Uzbekistan has been around for a long time and the bilateral relationship is now about 27 years old, but the Uzbekistan that we are talking about and have been talking about this week is something new.
O'zbekiston uzoq o'tmishga ega diyor. Aloqa o'rnatganimizga 27 yil bo'lyapti. Lekin biz hozir yangi O'zbekiston bilan ishlayapmiz. Bunga shu hafta ham guvoh bo'ldik.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Prezidentlar uchrashuvi nimasi bilan ahamiyatli? Ular qanday uyushtiriladi? Gap ularning natijasi va qilingan qarorlar samarasida deydi AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin biz bilan suhbatda. Spratlin xonim bilan qator dolzarb mavzularni muhokama qildik. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova.
Well, it is true that Uzbekistan has been around for a long time and the bilateral relationship is now about 27 years old. But the Uzbekistan that we are talking about and have been talking about this week is something new. And I think that's the reason why everybody is so excited.
To'g'ri, O'zbekiston uzoq o'tmishga ega diyor. Aloqa o'rnatganimizga 27 yil bo'lyapti. Lekin biz hozir yangi O'zbekiston bilan ishlayapmiz. Bunga shu hafta ham guvoh bo'ldik. Tinimsiz eshitgan so'zimiz shu bo'ldiki, bu tarixiy. Chunki prezident Mirziyoyevning Vashingtonga ilk tashrifi. Rafiqasi ham oldin kelmagan. Ko'rib chiqilgan masalalar, imzolangan kelishuvlar, delegatsiya hajmi, Vashington uni qanday kutib olgani hammasi yangi, misli ko'rilmagan darajada. Shu bois hammamiz xursandmiz, hayajondamiz. O'zbekistonda 3.5 yildan beri ishlayotgan elchi sifatida 2015 yilning boshida Toshkentga borganimda bunday o'zgarishlar bo'lishini umuman tasavvur qilmagan edim. Yangiliklar odamni xursand qiladi. Shu bois hayajon.
Siz Markaziy Osiyo bilan azaldan tanishsiz. Mintaqa bo'yicha haqiqiy mutaxassissiz. Davlat departamentida bir paytlar Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomat edingiz. U paytlar O'zbekistonning hozirgi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Vashingtonda elchi edi. Aloqalar sovigan davrlar edi. Ikki hukumat orasidagi aloqa sust edi. Shundan beri ko'p narsa o'zgardi. Shunday ekan elchi xonim, yangi strategik sheriklik deganda odamlar quvonchga to'lmoqda. Va'dalar berilmoqda. Lekin real ma'noda nimaga umid qilsak bo'ladi? 2002 yildagi strategik sheriklik kelishuvi keyinchalik chetga surilgan, uloqtirilgan.
Well, that's a very sharp way to
Keskin baho.
Let me just congratulate you on being accredited because I think that is part of the reason that we're talking about things that are new and what is exciting.
Avvalo sizni O'zbekistonda akkreditatsiya qilinganingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu yangilik va yangi O'zbekistondan darak. Oldin bunday imkoniyat berilmagan. Toshkentdan Amerika ovozi muxbiri sifatida axborot uzatish imkoniyati berilmoqda sizga. O'zbekiston sizga ochilmoqda. Bu katta o'zgarishlardan darak va ularning boshlanishi.
We are talking about
Kompaniyalarimiz yangi imkoniyatlar ochishga urinmoqda. Quyosh nuridan quvvat oluvchi sanoatlar qiziqmoqda O'zbekistonga. Ingliz tili mashg'ulotlari bo'yicha yangi dasturlar haqida gap ketyapti. Oliy ta'lim xususida yangi muloqot. Xavfsizlik bobida yangicha hamkorlik. Muhim jabhalar va bularning hammasiga yangicha yondashib, yangicha qarab, konkret maqsadlar sari qadam qo'yish ustida kelishib oldik. 2016-yilda boshlangan dialog astalik bilan bizni mana shunday yirik kelishuvga yetakladi. Tomonlar bir-birini yaqindan tanimoqda, rishtalar o'rnatilmoqda, fikr almashilmoqda. Bularning hammasi yangicha ruhda. Tashrif ulkan burilish, qo'shma bayonot yangi davrning boshlanishi.
Relationship. I would want to give more credit to the 2002 partnership.
2002-yildagi kelishuvning ahamiyati butunlay yo'qolgan edi demagan bo'lardim. Bugungi hamkorlik uchun asos deb qarasak bo'ladi. Chunki o'shanda qilingan orzular, o'sha paytdagi hamkorlikka bog'langan umidlar so'nmadi va mana bugun olg'a surilib, bizga o'ziga xos kuch berdi. Qo'shma bayonot detallarga boy va chuqur mohiyatli hujjat. Hozirgi siyosiy iroda bilan uni amalga oshiradigan bo'lsak, har ikki taraf ulkan foyda ko'radi. Hukumatlar qattiq ishlayapti uning ustida. Real natijalarga olib borsin deymiz. Avval bunchalik g'ayrat va xohish bo'lmagandir balki, biroq hozirgi harakatlarimiz ishonchga asoslangan. Gap faqat AQShda emas. Mirziyoyev qo'shnilar bilan ham yaqindan ishlamoqchi, real hamkorlikka intilmoqda.
Pentagondagilar 2002-yilgi hujjat haqida gapirganida men ularga u kelishuvni yangilashga haddingiz sig'adimi, balki uni unutib yangisini boshlarsiz dedim. 2002-yilgi kelishuv chetga surilgan, lekin unutilmagan ekan.
Shunday, u asos sifatida xizmat qiladi va nihoyat uni qo'llay olamiz.
Unutilmas hujjat. Juda qiziq.
Rostdan ham qiziq, chunki O'zbekistonga nisbatan ishonch so'nmagan edi. Ishonardik, bir kun shunday kunlar kelishiga. Bu davlat Markaziy Osiyo kelajagida muhim rol o'ynashini bilardik. Til topishamiz, o'zaro ishonch va manfaatlarga tayanib oldinga qadam tashlaymiz deya niyat qilganmiz. Biz sendan ugina, mendan bugina qabiladagi rishta emas, haqiqiy sheriklik bo'lishini istaymiz. Demak, qattiq mehnat qilishimiz kerak.
Rasmiy tashriflar nimasi bilan muhim?
Why are these visits so important?
Well, you know, one of the things I always like to talk to people about when I'm talking about Uzbekistan is the importance.
Inson bir-birini bilishi kerak, yaqindan so'zlashishi kerak. O'zbekistonda buni qadrlashadi, bilamiz. Mana choy ichib o'tiribmiz. Choy hamjihatlik timsoli. Ozgina-ozgina quyib, mehmon bilan uzoqroq gaplashay deysiz. Insoniy munosabatlarga urg'u beriladi. Tashriflar ham xuddi shunday. Ular aloqa o'rnatish, uni kuchaytirish, tomonlar bir-birini yetarlicha tanishi uchun zarur. Busiz birgalikda biror maqsadga erisha olmaysiz.
Toshkentga bu yerdan juda ko'p delegatsiya boradi. Oldinlari asosan harbiy formadagilar borar edi. Hozir bunday emas. Vashingtonga ham O'zbekistondan ko'p kelishyapti. Elchixonadagilarning qo'li qo'liga tegmaydi. Bundan O'zbekiston xalqiga nima naf? Televizorda ko'rsatishadi tashriflarni. Kelib ketishlarning ularga foydasi qanday?
The visits matter because we're talking about where we can build a partnership. What can we actually do together?
Tashriflar hamkorlikni mustahkamlaydi. Birgalikda ezgu ishlar qilamiz. Odamlar bu tashriflar haqida bilsa, ularning mohiyatini tushunsa, demak, aloqalar ular manfaati uchun xizmat qilishini ham seza oladi. Xalqlar bir-birini tanishi kerak. Yaqinda Farg'ona vodiysida bo'ldim. Namangan, Marg'ilon, ko'rish, bilish. Yaqinda Davlat departamentidan inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiy Rendi Berri Toshkentda bo'ldi. Huquq masalasida uzoq yillardan beri bemalol ochiq gaplasha olmas edik. Til topisha olmasdik. Mana Berri o'zi kelib ko'rdi. O'zgarishlarni muhokama qildik. U turli tomonlar bilan uchrashdi. Hukumat a'zolari va nohukumat sektor vakillari. Yuzma-yuz samimiy muloqotlardan bir olam ma'lumot olasiz. Ishonch shakllanishi uchun bu juda zarur. Hozir biz shunday jarayondamiz. Xalqlarga nima naf? Umidimiz shuki, bu tashriflar, muloqotlar odamlar uchun imkoniyatlar ochadi. Masalan, ingliz tilini o'rganaman deb yurganlar uchun dasturlar taklif qilamiz. Imkoniyatlar faqat vatanda bo'lmasligi mumkin, lekin ularga yo'l ochish mumkin.
who want to learn English will have more opportunities to do that, not just in Tashkent, but in other places as well. It hopefully will mean that business partnerships will be established between American companies and Uzbek companies, and that'll be good for people who want to work.
Amerika va O'zbekiston bizneslari hamkorlik o'rnatadi. Yangi ish joylari ochilishi mumkin. Soliq to'laydiganlar ko'payadi. Ishlab chiqaruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilarga talab oshadi. Konkret foyda juda ko'p odamlarning hayotiga ta'sir qilishi aniq deb o'ylayman. Masalan, oldinlari AQShdan juda oz sayyoh borar edi. O'zbekistonni biladigan amerikaliklar kam. Lekin hozir bu o'lka ochilar ekan, O'zbekistonni bilayotganlar, u yerga borishni xohlaydiganlar, shu o'rinda O'zbekistonda AQShga qiziqqanlar ham ko'payadi. Geografik jihatdan uzoqmiz, ammo bir-birimizni madaniy va siyosiy jihatdan tushuna olsak, bu faqat foyda.
Elchixonim, bu tashriflarni tashkillashtirish mayda ish.
To'g'ri.
O'zbekiston hukumati bilan ishlash qanday hozir? Ma'muriyatlar aro aloqa haqida so'rayapman. Islohotlar avvalo hukumatning faoliyatini yaxshilashi kerak.
To'g'ri.
Ko'plab o'zbekistonliklar uchun shu qiziq. Hukumatimiz hozir qanday ishlaydi? Bu borada nima o'zgardi? Rahbariyatda masalan.
Well, the one word I would use to describe the difference is more openness. And I would say
bir so'z bilan aytganda, bugun O'zbekiston hukumati ochiqroq. O'zbekiston ahli va AQSh elchixonasi hukumat tizimlari ochilayotganini birdek his etmoqda nazarimda. Oldinlari odamlar kimga nolishni bilmay, qayerga borib muammosiga yechim izlashga qiynalar edi. Pensiyasini ololmay, uyini isita olmay qarang, azobda edi. Virtual qabulxona ochilganida va ular mamlakat bo'ylab qanot yozganida odamlar juda quvondi. Hukumat ularning dardini eshita boshladi. Diplomatik jihatdan ham shunga guvoh bo'ldik. Oldin hukumat bilan biror masalada gaplashmoqchi bo'lsak, rasman xat yozib iltimos qilardik. Javobini kutib o'tirar edik. Albatta, ularning arxivi bo'lgani yaxshi. Har bir aloqani xatlab borar edik, lekin vaqt boy berar edik. Gaplashish qiyin edi. Muloqot yo'lida to'siqlar bor edi. Hozir esa telefon qilamiz va bemalol gaplashamiz. Elektron xatlar almashamiz.
What is happening now is not entirely, but it's a lot easier to pick up the phone and actually talk to people.
Telefon qilganingizda qo'rqib ketishmaydimi?
Yo'q, qo'rqishmaydi. Ular o'zlari hozir menga telefon qilishadi. Qo'chqorov masalan, moliya vaziri qo'ng'iroq qildi, yoki tashqi savdo vaziri Xo'jayev bilan gaplashaman. Tizim ochilyapti. Bu degani aloqa normallashadi. Tabiiy bir shaklga kiradi. Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomatimiz Elis Wiggles yil boshida O'zbekistonga borganida shu haqda aytdi va o'zgarishlar ko'ra boshladik. O'zbekiston xalqi his qilayotganidek, biz ham hukumat ochilayotganini ko'ryapmiz astalik bilan. Bu degani faoliyat qizib samaradorlik oshadi. Faqatgina hujjatlar orqali gaplashmay masalalarni bemalol muhokama qilishning ta'siri kuchli. Real muloqot shu o'zi. Men uchun bu hukumatdagi ulkan yangilik. Tashrifni tashkillashtirish aytganingizdek juda mayda ish va uni hamma ham eplay olmaydi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Vahobovga tasanno deyman. Elchixonasi xodim jihatdan menikidan oz, lekin o'zi, muavini va qo'li ostidagilar bilan qisqa vaqt ichida katta ishlarni epladi. Mening komandam ham qattiq ishladi. Transport masalasidan katta delegatsiyaga viza berishgacha hammasi o'z vaqtida va puxta bajarildi. Har bir xodimga katta mas'uliyat yuklangan edi. Har bir diplomatimiz o'z hissasini qo'shdi. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi, AQShning Toshkentdagi elchixonasi har ikkisi o'ta muhim idoralar ekanini isbotladi.
Visit a success. So it really proved that embassies are important institutions, both the one here in Washington that represents Uzbekistan and ours in Tashkent that represents the United States.
How long does it take to plan something like this?
Tashrif istagi aniqlangach, uni uyushtirish uchun qancha vaqt kerak? Prezident darajasida masalan.
Trampning o'ziga xosligini hisobga olsak, tashrif 2 oydan ham oz vaqt ichida ketishi kerak edi. Tayyorgarlik uchun odatda bu vaqt yetmaydi. Liza Kurtis O'zbekistonga borganida bu haqda gaplasha boshlagan. O'tgan yilning noyabr oyida Samarqandda.
Astalik bilan harakat qilindi. Albatta, bu yuqoridan quvvatlanishi kerak edi. Bu esa misli ko'rilmagan tezlikda bo'ldi. Tayyorgarlik esa murakkab jarayon. Blair House'da imzolangan hujjatlarni hozirlash va qog'ozlarni joy-joyiga qo'yish, har bir detalni tasdiqlash, har ikki sistema jadal ishladi. AQSh hukumati ham, O'zbekiston hukumati ham tahsinga sazovor. Oliy darajadagi tashriflarni bunchalik qisqa paytda va shunchalik samarali o'tkaza olish hammaga ham nasib etmaydi.
Much more quickly than would normally be true for a visit of this level.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bilasizmi, Elchixonim, O'zbekiston Adliya vaziri Amerika ovoziga keldi yaqinda. Intervyu uchun. Qoyil. Islohotlar haqida gaplashdik. U ham shuni istadi, lekin yana bir narsani qo'shdi. Juda qiziq. Islohotlar qanchalik qiyin va katta sinov ekani haqida ham gapirdi. Yutuqlar haqida bong urish oson, lekin qiyinchiliklarni ham muhokama qilish kerak. O'zbekistonda islohotlarni amalga oshirish uchun kadrlar yetishmasligi, sistemada tajriba ozligi, har bir sektorda tub islohotlar qilishga bel bog'lagan hukumat oldidagi masalalar haqida gaplashdik.
So what we saw this week in Washington was that US knows that Uzbekistan is struggling. It's a tough time.
Tashrif mobaynida ko'rdikki, AQSh buni tushunadi. O'zbekiston xalqiga oson emasligini biladi. Albatta oson emas. Odamlar o'zgarish qilish qanchalik qiyin ekanini anglaydi. Murakkab jarayon bu, vaqt kerak, mehnat qilish kerak. Har ikki tomondagi siyosiy irodadan kelib chiqqan holda qaraydigan bo'lsak, Amerika qanday yordam bera oladi? O'zbekiston AQShga har sohada ochiq ekanini bildirib turibdi. To'g'ri. Imkoniyat maydoni kengaygan bo'lsa, islohot bobida O'zbekiston xalqi qanday yordam kutsa bo'ladi?
Well, you know, reform is a big word and it's a big word in any country that undertakes it, especially
islohot katta so'z. Bunday ishga kirishgan har qanday davlatda katta so'z bu. Ayniqsa prezident Mirziyoyev o'tgan yilning fevralida e'lon qilgan 5 yillik strategiyani islohotlarning keng qamrovligini hisobga olsak. Aytgancha, vazirlardan biriga savol berdim. Eng katta qiyinchiliklar nima deb so'radim. Ikki javobdan biri shu bo'ldiki, undan katta narsalar kutishyapti. Osmonchi. Umidlar shu darajada yuqori ekani katta muammo. Chunki har bir fuqaroning orzularini nazorat qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hamma qisqa davr ichida katta, jiddiy ishlar qilinishini kutyapti. Vaqt ozligi, resurslar tanqisligi, kadrlar yetishmovchiligi ham shuning bir qismi. Nazarimda strategik prioritetlarni belgilab olish kerak. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinda nima keladi? Bu muhim. Vaziyatga real ko'z bilan qarash kerak. Hamma narsani bir kunda isloq qilib bo'lmaydi.
Because people need to breathe. Summer's coming. People need time off. Time to reflect. You know, so much has happened this week. The template is there. The senior leader engagement has occurred. Now, in order for us to embark on a path that can really bring all...
Diqqat bilan va shoshmasdan. Odamlar nafasini rostlab olsin. Yoz kelyapti. Odamlar dam olsin, o'ylansin. Shu hafta katta ishlar bo'ldi. Ikki davlat rahbarlari uchrashdi. Endi rejalar amalga oshishi uchun qattiq ishlash kerak, ter to'kish kerak. Bunga esa vaqt ketadi. Shoshmasdan, birgalikda o'ylab, yo'limizni, nimalar qilishni belgilab olaylik. Shu bilan birga oldinga intilishni ham unutmaylik. Hozirgi asosiy vazifa prioritetlarni belgilab olgunga qadar aloqalardagi energiyani qo'ldan boy bermaslik. AQSh uchun Afg'oniston xavfsizligi bilan bog'liq masalalar asosiy o'rinda turishi aniq. E'tibor shunda bo'ladi. Xususiy sektorga kelsak, bu jabhada ham endi boshqacha ko'z bilan qarash boshlanadi. Biznes qilishga kelishib qo'ygan kompaniyalar sheriklarini izlashga tushadi. AQShdagi shirkatlar bilan hamkorlik oldinga siljiydi. Yangi shimarib loyihalarni ishga tushirishadi. Biznes uchun zarur hukumat qarorlari, soliq rejimi qanchalik o'zgaradi. Mana shu sohalarda yordam kerak. Xullas, tadbirkorlar jiddiy energiya va e'tibor bilan ishga kirishishini kutish mumkin, chunki imkoniyatlar kengayapti.
Ammo hammasi qadamma-qadam bo'lishi lozim.
Vashingtonchi, u O'zbekistonga yetarlicha e'tibor beryapti deb o'ylaysizmi?
I think the thing to remember for the United States.
Ha, desak to'g'ri bo'ladi. Shuni esda tutaylikki, Qo'shma Shtatlar global davlat. Bir paytning o'zida bir qancha masalalar uning e'tiborida. Amerikaliklar qayerda bo'lmasin, ularning xavfsizligi dunyoning qaynoq nuqtalaridagi vaziyat hamisha hukumatning diqqat markazida bo'ladi. Prezident Mirziyoyev Mudofaa vaziri Mattis bilan uchrashganida xavfsizlik yuzasidan hamkorlik bobida O'zbekistondan aynan nimalar kutayotganini muhokama qildi. Davlat kotibi Pompeo bilan ham shu mavzuda gaplashdi. Shunday ekan, Vashingtonning O'zbekistonga e'tibori yetarli deb o'ylayman. Albatta, O'zbekiston bilan har kuni shug'ullanuvchi odamlarimiz ham bor. Tijorat, energetika vazirliklarida va albatta davlat departamentida. Ularning har kungi ishi O'zbekiston bilan bog'liq. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi bilan aloqada. Qolaversa, men Toshkentda ekanman. Aloqalar rivojlanib borishi uchun harakatdan to'xtamayman.
Prezidentlar uchrashganida inson huquqlari ochiqchasiga tilga olinmagani tanqidlarga sabab bo'ldi. Xususan New York Times gazetasining yozishicha, prezident Tramp O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni chetlab o'tgan. Diplomatik nuqtai nazardan bu xato bo'lmadimi?
Inson huquqlari albatta har qanday sohada muhim masala. O'zbekiston bilan aloqalarimizda ham bu doimiy mavzu bo'lib kelgan. E'tiboringizni qo'shma bayonotga qaratmoqchiman. Prezidentlar nimaga kelishib olgani unda o'z aksini topgan. Bugun Davlat departamentida o'tgan majlisda yuqori lavozimdagi rasmiylarimizdan biri ham shu haqda so'zladi.
Bayonot turli mavzularga boy.
Xuddi shunday.
Hazm qilish oson emas.
Oson emas, Navbahor. Lekin inson huquqlari sohasida progressga erishish ham undan joy olgan. Bu jiddiy masala. O'tgan yilning sentyabrida prezident Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasi minbaridan turib va'da bergan. Chiqishlarida O'zbekistonda endi qiynoqlar bo'lmasligi, qiynoq ostida olingan iqrornomalar qabul qilinmasligini aytgan. Qo'shma bayonotda ham shu haqda gap boradi. O'zbekiston hukumati bergan ziyofatda siz ham bor edingiz. Prezident Tramp Mirziyoyevga bergan maktubida nima deyilgan? Unda inson huquqlari ham tilga olinadi. Prezident Mirziyoyev va yuqori lavozimdagi rasmiylarimiz o'rtasidagi uchrashuvda qatnashdim. Inson huquqlari mavzusi ko'tarildi. Mirziyoyev bu borada ko'p ishlar qilganini va qilishda davom etishini aytdi. Uchrashuvlarda qayta-qayta yangragan va o'zbek rasmiylari takrorlagan gap shuki, o'zgarish va islohotlardan ortga qaytish yo'q. Bu inson huquqlariga ham tegishli. Biz albatta vaziyatni kuzatib boramiz, lekin va'dalar berildi.
Including in the area of human rights. So we'll be looking closely at that. We need follow up, but the commitment was made.
There was a lot of talk about military assistance and President Trump talked about military assistance.
Harbiy yordam haqida ko'p eshitdik. Prezident Trump harbiy yordam haqida gapirganda o'sha yerda edim, unga 10 talab savol bergim keldi. Bilasiz, inson huquqlari va harbiy madad chambarchas bog'liq. O'zbekiston va AQSh harbiy sohada hamkorlikni oshirar ekan, inson huquqlarini prioritet deb belgilash kerak degan bayonotlardan hech kim hayron emas. Qiyin jihati shu emasmi? Amerika harbiy yordam berishni istaydi, O'zbekiston esa olishga tayyor. Shunday ekan, inson huquqlari bilan bog'liq strategiya nimadan iborat?
What is the strategy to deal with the human rights issue?
Well, I would say that this bu mavzu siz savolingizda tilga olgan taranglik ko'p yillardan buyon bor narsa. O'zbekiston hukumatiga hatto arzimagan miqdorda asbob anjomlarni uzatish ham juda qiyin edi. Nima o'zgardi? Birinchidan, O'zbekistondagi vaziyat, hukumatning inson huquqlariga bo'lgan yondashuvi o'zgardi. O'tgan 2 yilda nimalarga guvoh bo'ldik? Bolalar mehnatiga sistematik ravishda chek qo'yilmoqda. Majburiy mehnat, kattalarning nafaqat paxta terimida, balki boshqa joylarda ham majburiy mehnatga jalb qilinishi farmonlar bilan taqiqlandi.
AQSh davlat kotibining inson huquqlari bo'yicha muavini Rendi Berri aprel oyida O'zbekistonga borganida notijoriy tashkilotlar fuqaro jamiyati taraqqiyoti muhim mavzu bo'lgan. Keyin qanday qadamlar tashlandi? Mahalliy va xalqaro notijoriy tashkilotlarni ro'yxatga olishni osonlashtiruvchi qonun qabul qilindi. Diniy erkinlik bobidan nimalarni ko'ryapmiz? O'zbekiston diniy totuvlik bilan faxrlanadi, ammo ayrim diniy guruhlar mamlakatda faoliyat olib borishi uchun nima qilish kerakligi bo'yicha o'tmishda samarasiz muloqotlar bo'lgan. Oldin bunday sharoit va muloqot yo'q edi. Hozir, masalan, axborot vositalaridagi o'zgarishlarga qarasak ham, yangi davr boshlanganini sezasiz. Bir misol, mana sizning faoliyatingiz. Ular siz bilan ishlayapti. O'zgarishni xohlayotgani ayon. Islohotlar boshlangan, astalik bilan, lekin boshlangan. Oldin bunday bo'lmagan. Xavfsizlik sohasidagi hamkorlik ham shunday kechishi aniq. Ta'siri kuchli bo'ladi va boshqa ko'plab sohalarga ta'sir ko'rsatadi. O'zgarishlarga turtki beradi. Kongress a'zolari ham buni tushuna boshlagan. O'zbekistonda o'zgarishlar real va chuqur. O'zbekiston hukumati qattiq harakat qilayotganiga ishontira olyapti. Bu hamkorlikni kengaytirish uchun zamin. O'zgarishlarni odamlar yanada his qila boshlagani sari yangi imkoniyatlar ham ochilaveradi. Inson huquqlari sohasida ham yangi davrdamiz degan tushuncha keng qanot yozaveradi.
Oldinda ish ko'p.
Nihoyatda ish ko'p va oson emas.
Toshkentdagi vaqtingiz esa tugab bormoqda.
Afsuski shunday.
Tarixga guvohsiz. Muhim damlarda o'sha yerda bo'ldingiz.
Shunday, omadim bor ekan.
Elchi qachon yangilanadi?
You know, I can't really say because the issue of change is one that is driven by our White House.
Bilasiz, buni aniq ayta olmayman. Oq uy buni hal qiladi. Uni Oq uyda prezident va uning komandasi boshqaradi. Elchi davlat rahbari, vakili. Men Toshkentda ish boshlaganimga 3.5 yil bo'ldi. Bu degani shu yoz yoki kuzda o'rnimga kimdir kelishi kerak. Bu menga bog'liq emas. Nomzod tanlanadi, uni Kongress ko'rib chiqadi. Har qanday davlatga elchi shunday tayinlanadi. Sabr qilasiz. Yangi elchi kelganida odamlar albatta xursand bo'ladi. Ungacha esa samolyotga chiqib vatanimga qaytgunimga qadar AQSh-O'zbekiston aloqalari va xalqlarimiz ravnaqi uchun xizmat qilaman.
I would just like to say a word of thanks to everybody in Uzbekistan because
Avvalo, navbahor O'zbekistonda hammaga aytadigan gaplarim bor. Sizdan minnatdorman. Meni keng quchoq ochib kutib oldingiz. Birinchi daqiqalardanoq olqishladingiz. Davlatga kirishim bilan 48 soat ichida tashqi ishlar vaziri ishonch yorlig'imni qabul qildi. Oradan 10 kun o'tmay, ishonch yorlig'imni rahmatli prezident Islom Karimov qabul qildi. Qayerga bormay, odamlar meni juda iliq qarshilaydi. O'zbekistonning taniqli joylari Samarqand, Buxoro va Xiva yoki Farg'ona vodiysidagi Mingtepa degan joy bo'lsin, qayerga qadam ranjida qilmay, O'zbekiston xalqi meni ochiq chehra va tabassum bilan kutib oladi. Elchi sifatida bu ehtirom va imkoniyat men uchun bebaho. Mening elchilik davrimda yangicha hamkorlik yo'lini ochdik. Shunday sheriklik imkoniyati yaratildi. Mevasini ko'raveramiz. Yoshlar bilan maroq bilan ishladim. Ularning orzulari, kelajak haqidagi o'ylaridan ilhom oldim. Bu bilan faxrlanaman.
Thank you. Katta rahmat sizga.
Rahmat, rahmat.
AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin bilan suhbatimiz edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat edi. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.